De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, como lles comento. Pois agora imos ocuparnos das actividades das Casas da Mocidade. Acompáñanos hoxe por teléfono, Nuria Naya. Hola, Nuria, que tal?
Moi bo día.
Hola, bo día.
Benvida.
Bueno, imos Gracias. Ocuparnos, digo, das actividades das Casas da Mocidade. Imos, si che parece, que nos comentes tamén un pouquiño as últimas as que houve esta fin de semana, non? A pasada fin de semana. Porque houve aí, fixestes aí cousas interesantes.
Bastantes cousas, ademais. Acabamos, estamos ainda recuperando toda esa energía. Pois sí, facendo así un poquinho de recapitulación, que fixemos o día venres 22, en Porta Berta, un obradoiro de elaboración de pan. Todos os mozos que participaron aprenderon diferentes receitas para facer este alimento que é tan socorrido, ¿no?
Pero finalmente coceu o pan, puidose comer ou...?
Sí, ademais xa hai na nosa páxina, nas nosas redes sociais xa hai fotos que daron bastante contundentes eses pans, ¿eh?
Ajá.
Sí, apetecibles.
Muy ben, o sea que os que participaron aí, en fin, meteron nunca mellor dito as más na masa e fixeron o seu propio pan, ¿no?
Efectivamente.
Tamén o sábado, pois, houve un interesante obradoiro que empezaba, creo que continúa aínda uns días, era este obradoiro de xoyería, non?
Sí, fíxose o sábado, día 23, foi a primeira xornada do obradoiro de xoyería que se imparteu, ademais, no Museo de Oleiros, no Museo de Oleiros. Sí que continúa ainda outras xornadas, outros sábados, os primeiros sábados ainda temos obradoiro. Nada, aprenden a facer eses abalorios, pero claro, non un xeito totalmente diferente.
Claro.
Claro, crean, non son plásticos que o que estamos igual acostumados ou metálicos, esa xoyería é de barro.
De barro,
sí. De oleiro, sí.
Sí, o sea, aí tamén, antes falábamos de coas más na masa para elaborar pan, e agora coas más na terra ou coas más no barro, non?
Efectivamente.
Para preparar estas xoyiñas, que, bueno, supoño que é unha actividade moi, moi, moi interesante.
Sí, ademais, tiñamos moitas ganas de poder sacala porque sabíamos que iba a ter éxito,
Perfecto. Bueno, tamén participaron, participaste a xente das Casas da Mocidade no encontro global de Entre Culturas.
Sí, foi esta fin de semana o oitavo encontro global da Rede Solidaria de Xóvenes de Entre Culturas, que se celebrou en Guadarrama, Madrid, dende o venres ata o domingo. Estivemos... nunhas xornadas de coñecemento e aprendizaxe, compartindo experiencias e puntos de vista sobre esa búsqueda tan incansable e a reivindicación do dereito á educación de calidade. Ademais, é importante que este punto, unha educación de calidade, é o punto número 4 dos Objetivos de Desenvolvemento Sostible que están nesa axenda tan esperada na 2030. Que está xa, nada, a 8 aniños para cumplilo.
Ajá. Bueno, ali foron usuarios asidos das Casas da Mocidade, non? Participaron tamén nesa fin de semana nesta encontro global de Entre Culturas.
Sí, asistiron Belén, Isía, Pablo e Adrián, participaron de cheo como... desde dentro empapándose de ese poder do voluntariado juvenil, pois recibindo obradoiros de como ser un bo voluntario e experimentando experiencias de outros voluntarios de centros internacionais. Había máis de 9 representantes de 9 países diferentes, entre eles España, desde República Dominicana, hasta Nicaragua e República Dominicana do Congo, ou Democrática do Congo. Increíble, increíble.
O sea, que é unha cosa moi, moi, moi interesante, non?
Sí, sí, para repetir.
Para repetir, claro. Bueno, es mañá, creo, non? Mañá falase de amor, celos e rayadas varias nun novo directo, non?
Efectivamente, temos na nosa conta de Instagram con Jan, o noso contacto de Cedra, un directo titulado Amor, celos, fiumes en galego, pero como estamos aí con celos todo o rato, sí. E rayadas varias, para ver como podemos lidiar con esos sentimentos e inseguridades que poden aparecer pues, nunha relación, tanto sexa amorosa como de amizade, ao final. Esta actividade é importante, perdona se usted, vai marcada en ese programa de atención afectivo sexológico que temos nas casas da mocidade. Por eso é tan importante tamén.
Claro, claro. E que ademais, bueno, pues conta con asesorías, non? Para que, en fin, os xóvenes poidan resolver as dúbidas que teñen, non?
Efectivamente, sempre desde o anonimato e o máximo respeto.
Bueno, hai que ir preparándose para ir de camiñata ou que? Porque o sábado tedes aí unha actividade tamén moi interesante, non?
Efectivamente, rematamos este mes co sábado 30, este sábado, cunha etapa do Camiño de Santiago, do Camiño Inglés, para ser máis concretos. Iremos de Ferrol a Neda, que son aproximadamente uns 15 kilómetros de dificultade baixa, vale, ajá, para aí ainda os que están aí dubidosos, por si acaso, é de dificultade baixa, e nos entaparemos da esencia de ser peregrino.
Bueno, está moi ben, é unha ruta aí, bueno, 15 kilómetros é unha ruta non demasiado longa e ademais, eso, de dificultade baixa, por tanto, para que ninguén lle colla medo, non? Para os que, bueno, pues non se sintan aínda moi como moi preparados, tampouco hai que facer unha gran preparación para esta ruta, non?
Nada, para nada, para nada. Ademais, isto é un abrido un poquinho mostrar ese 12, porque intentamos sacar etapas, vimos intentar sacar etapas ou tramos, dependendo da quilometraxe, das dificultades de cada etapa, pois de xeito mensual para poder ir facendo ese camiño.
O sea que se pode ir facendo aí por etapas, non? Empezamos aquí nese tramo de Ferrol a Neda e logo pois podese continuar noutros momentos en outras etapas diferentes.
Iso é.
Bueno, antes de irnos, Nuria, tamén, bueno, hai que decir que, aparte das actividades as que comentamos aquí, das que comentaremos tamén, porque para o mes que ven tamén hai moitas cousas, moitas actividades que comentaremos a próxima semana, hai que decir que, como sempre, bueno, que están os puntos de información xuvenil para que os xóvenes e as xóvenes, pois, en fin, poidan buscar información, etcétera, etcétera, non?
Efectivamente, están aí os compañeiros nos puntos de información juvenil para facer esas búsquedas de información sobre que facer, acabei un curso ou quero seguir formándome ou estou buscando traballo, podemos facer esas búsquedas que igual tanto precisan facer ese primeiro currículum tamén.
Claro, claro, sí, sí.
Aí estamos.
Sí, porque, bueno, hai cousas ao mellor que, pois, sobre todo as primeiras veces, cando ainda non estás afeito, pois podes dar un pouco de medo, non? Ou, por exemplo, o feito, non sei como afrontar o eso de facer un currículum e tal. Bueno, pois aí, estades aí para botarlle unha mão, non? A quen o precise.
Efectivamente, hai que sacar ese medo, ese primeiro medo, e despois xa vai todo rodado, efectivamente.
Bueno, información, todo eso, xa sabedes, a través das redes sociais, a través da web, das casas da mocidade, en fin, pasándose por ali, por teléfono, vamos, que non atopa información que, en fin, que non quero, que non a busca, non? Sino que hai moitas facilidades e moitas posibilidades de poñerse en contacto con vos.
Eso, estamos activos en todas as nosas redes sociais, Facebook, Instagram, e tamén dentro da nosa página web, www.centrosmocidadeoleiros.wordpress.com.
Perfecto. Ademais de nas propias casas da mocidade, pois bueno, en Porta Aberta unhas pedras, tamén cando queiran darse unha volta por ali que se pasen.
Eso é.
Nuria Naya, pois nada, como sempre, moitísimas gracias. Seguiremos moitísima en contacto para Listo, seguir contando gracias. Cousas. Hasta Pero outro día. Mismo. Chao, chao.
Chao.
Thank you.
Pois sí, sí, nas casas da mocidade de Oleiros, xa digo, para a semana que ven temos tamén moitas cousas interesantes que contar, porque xa ten a programación, a nova programación, a programación do mes de maio, que é o mes das flores. Bueno, e agora, como sempre, no último tramo de Outra Mirada, pois xa saben, detémonos un poquinho nas portadas dos diarios dixitais, contámoslles os titulares máis destacados dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, repasamos os titulares máis destacados da prensa ou de algúns dos diarios dixitais, comenzando pola portada de público.es. Fala este dixital da carreira contra reloxo do goberno para conseguir a distensión con Esquerra Republicana de Cataluña polo Catalangate, con Robles na diana coa ministra de Defensa. Tamén destaca este diario referido a este asunto que Bolaños anuncia medidas como a apertura de un control interno no CNI, pero o goberno de Cataluña veo insuficiente e Podemos pide a dimisión dos responsables últimos do espionaxe a dirigentes independentistas. Titula tamén Público que Macron consigue a victoria diante dunha ultradereita de récord que deixa unha Francia fragmentada. Melenchón chamou a derrotar a Macron na terceira volta das eleccións legislativas de xuño. E tamén titula que Macron promete restañar as feridas de Francia. Le Pen vende a súa derrota como unha grande victoria. E, en opinión, Daniel Vicente Guisado escribe: o voto prestado a Macron, a derrota agredoce de Le Pen e a exhausta democracia francesa. Outros titulares neste digital: unha onda de preocupación invade as redes polo resultado de Le Pen, é para acojonarse, recollen das redes sociais. Tamén destacan que Julio Otero dá un repaso a aqueles que se sinten feridos polo feminismo: cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Titula tamén Público: día clave no caso das máscaras. Luceño e Medina declaran por primeira vez diante do xuiz este lunes. E Podemos pide ao xuiz que impute a Luceño un delito fiscal ao crear unha empresa para tributar polas comisións. Titula Público que o réxime saudí busca blanquear a súa imaxe coa Supercopa tras executar a máis de 100 persoas dende xaneiro deste ano. Di que o gasto militar en España aumentou un 5,6%. O ano pasado e trepou ata os 19.500 millóns de dólares. Xeólogos e físicos desminten o achádego petroleiro de Marrocos fronte ás augas españolas. É unha sandez, din. E as confluencias municipais preparan a súa terceira comparecencia coa continuidade dos alcaldes do cambio no aire. Outros titulares que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, sinala que a guerra de Ucrania impulsa un novo orde económico e xeopolítico mundial. A guerra dalle alas ao gasto militar, o gran alimento da industria armamentística. Os 300 de Limani, a poucos quilómetros das tropas rusas, resistimos. E o risco de nacer en Ucrania, en 2 meses de guerra, naceron 64.000 nenos, titula tamén este digital. E por último, máis de 400.000 andaluces están en risco de sufrir cortes de auga por unhas obras que non fixo a Junta de Andalucía. Tamén destaca el diario.es que Macron logra seguir no poder pese ao récord histórico da extrema dereita. Titula tamén que as eléctricas presionan en Bruxelas para tumbar o tope ao gas natural de España e Portugal, e que os comisionistas do caso Máscaras chegan ao xulgado para xustificar o botín e sortear as súas contradiccións. Outros titulares en el diario: Macron, moitos votáronme para bloquear a extrema dereita e iso é unha obligación para min. E Mañueco e Feijóo celebran a victoria da moderación de Macron fronte a Le Pen tras pactar coa ultradereita. Tamén sinala el diario que o comisario europeo de Economía pide aos estados que descarten as rebaixas de impostos á enerxía que pide o Partido Popular. Di que o director de Citizen Lab, unha entidade independente á Unión Europea, deberían investigar o Catalangate. Abogados infectados por Pegasus a volta de tuerca da espionaxe. Yolanda Díaz celebra que o goberno este traballando con rigor fronte á espionaxe, titula tamén este digital. Ímonos agora á portada de Infolibre. Infolibre titula Alba Madrid fixa en 311.000 euros os cartos, o diñeiro que lle debe a empresa dos Ayuso polo préstamo impagado dende fai 10 anos. Macron logra unha victoria amplia fronte a Marine Le Pen, titula tamén Infolibre, di que arrasa en grandes cidades e Le Pen vence en máis de 20 departamentos. Dentro da cabeza de Emmanuel Macron, 5 anos despois, escribe Joseph Confabreux, de un Le Pen a outro, as trayectorias do peor da política francesa, escribe Antoine Perrot. Menos de un 25% dos cartos recuperados é un testigo clave que non colabora. O caso das máscaras arranca con obstáculos. Minimizar o problema, ignoralo ou perseguir a víctima, así esquivan o acoso sexual ás empresas, titula tamén. E tamén di que só Italia e Rumanía acompañan a España na limitación dos beneficios das enerxéticas, que o goberno debe entender que as comunidades enerxéticas son unha palanca para o cambio de modelo. Estados Unidos anuncia o retorno de diplomáticos a Ucrania polo fracaso de Rusia. Tamén titula que a música en vivo volcase con Ucrania dende Madrid e Granada e que Rusia non dá tregua a Ucrania nin na Pascua Ortodoxa. Que o goberno da Generalitat pide a Sánchez intervir diante do escándalo Pegasus, non se pode agachar máis. Que Álvarez di que o goberno está demostrando total transparencia no escándalo do Pegasus. E Save the Children urxe a poñer en práctica a lei de infancia 9 meses despois da súa aprobación, e Corina Larsen encargou a unha axencia de detectives investigar a 14 amigos do emérito. Agora ocupámonos das portadas dos diarios convencionais, de dous dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Comezámolo pola portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro titular é Macron derrota a ultradereitista Marine Le Pen e promete un mandato renovado. Tamén titula este xornal Eixe franco-alemán, 5 anos para que Europa non desapareza. Ucrania, a milagrosa conversión do líder prorruso de Kharkov, querenos asasinar. Guerra Rusia-Ucrania, Moscú exixe a Estados Unidos que deixe de armar a Kiev. Ucrania, así se xestou o golpe de Kiev a Rusia na ocupada Gerson, ollos amigos e espías. Casa Real, Pedro Sánchez borra Felipe VI da xenda internacional. Tribunais, ameazas a doctora Pinto, que recolle na súa acusación a Fiscalía. Eres unha puta tola, temos tempo e diñeiro para acabar contigo. Migración, fuxir da morte en Colombia e dormir 19 días no chan da T4 sen asilo. A factura inabarcable, España xa gasta máis de 300.000 millóns o ano en pensións e soldos públicos. O estrano caso da morte do rico empresario ruso e a súa familia. Pesadelo en unha criptosecta, prometíanlle que iba a gañar moitísimo diñeiro en moi pouco tempo. E por último, empresas, reunión até a madrugada, Twitter negocia a súa venda a Elon Musk. Estes son os titulares, Xosé.
Buscamos agora os titulares en El País. Este diario destaca na súa edición digital tamén a repercusión das eleccións en Francia. Macron imponse a Le Pen nunha Francia fracturada, titula. Tamén destaca que o presidente, tras a victoria día cólera que os levou a votar por Le Pen, debe ter resposta. Todos os partidos en España, menos Vox, celebran a victoria de Macron, titula. E fala da derrota agredoce de Le Pen. As ideas que representamos chegaron ao seu cumio, di a dirixente ultradereitista francesa. O largo camiño da ultradereita ata o mellor resultado da súa historia. Tamén di que a Unión Europea ve no resultado un respaldo á integración europea, e tamén titula perfil o mandatario en 4 actos, retrato do presidente francés dende as súas raíces en Amiens e a súa xuventude ata o asalto o Elíseo. Todo esto en relación coas eleccións presidenciais en Francia, coas eleccións presidenciais de onte en Francia. Ademais, El País titula que Rusia asegura que facilitará un alto fogo na acería de Mariupol para a evacuación dos civiles atrapados. O Kremlin ofrece por vez primeira un corredor humanitario sin exixir a rendición dos soldados ucranianos. Titula tamén que Estados Unidos recupera a súa presencia diplomática en Ucrania e ofrece máis axuda militar e económica, e que a Pascua, outro titular, é a Pascua máis triste de Ucrania, truncada pola guerra. Margaret Macmillan, Putin caeu na trampa de creer os que lle daban a razón. Todos estes titulares relacionados coa guerra en Ucrania. Outros titulares, os aliados acurralan o goberno no Congreso. O Executivo buscou apoio ás medidas contra o alza de prezos coa súa base parlamentaria quebrada. Di que o PSOE intenta calmar a Esquerra Republicana con tres investigacións sobre a presunta espionaxe. Begoña Villacís, a día de hoxe, repetiría un goberno con Almeida, titula tamén. O tempo do desconto acaba en Andalucía para adiantar as eleccións. Os comicios andaluces, cuya data Moreno despexará esta semana, abren o novo ciclo electoral. Condenada unha constructora por diferencias retributivas entre sexos e o castigo do gobernador de Florida a Disney por criticar a lei. Non digas gay. Tamén titula este diario, El País, tomarías a píldora anticonceptiva masculina, un podcast deste diario. Reunimos día 5 homes de distintas idades para que debatan sobre o uso deste fármaco da píldora feminina anticonceptiva masculina. E cos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, este luns, 25 de abril, último luns xa deste mes de abril. Mañá martes volveremos a votar e outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E como sempre, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.